Så det er der, hvor vi synger til et lam. Det er ligesom at Jesus, som gav sig selv for os, og som derfor har givet os adgang til Gud, og derfor er vi løskøbt og alt muligt andet, vi også synger. Så synger vi det her vers, er meget fantastisk. Hvis du er blevet tilgivet, altså hvis din synd er fjernet, hvis du er blevet redeemed, forløst, det betyder, at det er blevet betalt en løsesum for dig. Hvis du stod på slavemarkedet, og der kom en og siger, jeg køber den der person, og sætter dig fri. Hvis du er netop bange for i frihed, har også talt om, at hvis i nogle dage nu er blevet købt fri, så er der nu værd at spænde ind igen i alle mulige slaveri. Og hvis du bærer hans navn, og bærer hans navn her, det er ret interessant også. Fordi den der abonitiske medicin, som vi alle sammen kender, han vil sige, at der er barn, og han vil sige, at han så før præsterne får at vide, det her, det skal I sige over folket, så siger Gud sådan her til dem, sådan skal de lægge mit navn på israelitterne, og jeg vil velsigne dem. Så det betyder, den der velsignelse betyder, at Guds navn blev lagt på dem. Og igen i åbenbaringsbogen, så står der med et navn, der bliver skrevet ind på panden. Så vi bærer Guds navn, det betyder hvad? At vi er hans. Vi tilhører ham. Når vi kalder os selv kristne, så er det lidt det samme. Kristusser. Mini-kristusser. Vi hører til ham. Så, fantastisk vers, som siger, hvis du er en af dem her, der er blevet tilgivet, der er blevet løskøbt, der er vandret i frihed, der har hans navn på sig, så synger den her sang. Så det kan man sådan lige overveje, om vi kan synge den sang, hvis vi synger den lige om lidt. I den anden sang, der sang vi nogle interessante ting. Det var mit kors, som var. Så er det ikke, at vi skal tage vores kors over for det her. Hvad er det så? Ligesom det er en interessant sætning. Hvad betyder det så? Jeg tror, jeg skulle bære et eget kors, og det kunne man også godt sige rigtig meget om her. Men for lige at se nogle billeder. Romerne havde jo den der henrettelsesmetode, der hed korsfæstelse, som blev beskrevet af historikere som den værste måde overhovedet at løbe. Og den måde, de gjorde det på for at gøre det ekstra ydmygende, det var den der tværbjælke på korset.
Den skulle den dømte selv bære igennem byen, hen til, hvor pælen så stod. Det ser vi også, at Jesus han gør. Og nogle gange ville man på den der pæl have indskrevet, hvad det var, man var blevet dømt for. Vi ser også, at der er den der plade på Jesu kors, der hedder, at det er jødernes konge osv. Så på en eller anden måde, så det der med at bære sit kors, betyder, at jeg bærer al min synd og min skyld. Så i den her forståelse, så giver det rigtig god mening. Ikke? Han bar mit kors. Jeg behøver ikke længere at være skyldig, fordi han bar mit kors. Og så er tanken jo her på en eller anden måde, at vi burde have været på det kors. Og det tror jeg, nogen af os kan have lidt svært ved sådan lige at forlige os med. Ah, så slem er jeg jo heller ikke, vel? At jeg ligefrem skal dø på et kors for dig. For det, jeg nu gør forkert, eller for min egoisme. Men jeg ved ikke, om du kan prøve bare lige at spille en indre film for dig selv, om alt, du har sagt forkert eller gjort forkert i løbet af dit liv. Bare lige spille den film der. Og så kan jeg så spørge, er det okay, vi sætter den her op? Altså jeg tror nok, hvis vi virkelig er ærlige med os selv, så ved vi jo godt, at vi kommer til kort, specielt når vores målestok er en fuldkommen Gud. Og der er jo intet, der ikke er fuldkommen, der ikke kan være sammen. Der kan være sammen med noget, der er fuldkommen, fordi så er det ikke længere fuldkommen. Så den der adskillelse for Gud er dig selv med din mindste lille fejl, du har. Og du har ikke kun nogle små fejl, du har rigtig mange, ellers skal du spørge nogen af dem, der kender dig. Så derfor fortjente vi ikke at kunne være sammen med Gud. Derfor fortjente vi at blive dømt for det. Det ville være retfærdigt. Men han bar vores kors. Fordi han havde ikke fortjent det. Så derfor kunne han bære vores. Vores oprør, vores selvtilstrækkelighed osv. Så er der den der sætning, og nu mit liv du har. Fantastisk sætning. Men også lidt heftig, ikke? Du har mig. Du ejer mig. Gud, jeg tilhører dig. Paulus han taler om, at før der var du slaver under synden og alt det der, som du... Du troede, du var fri, men i virkeligheden så var der noget andet, der bestemte, hvad du skulle gøre. Og så siger han ikke, at nu er du så blevet fri. Jo, det siger han, men så siger han, nu er du blevet fri, så du kan blive slave for retfærdigheden. For Gud i virkeligheden. Og det der sker, når man bliver kristen, det er jo, at man offentligt bekender Jesus som herre. Og hvis der er en, der er din herre, så er du selv slave. Så er der en anden, der bestemmer i dit liv. Og det er det, der er så svært for os. At sige, her, jeg sidder her med tøjlerne til mit liv, og jeg styrer det. Men jeg skal give det i en andens hånd. Og derfor er der så mange, der først møder Gud, når de er på skideren. Og godt ved, at de ikke selv kan styre det. Men i virkeligheden så er det jo meget bedre, at vi selv der, hvor vi synes, vi har styr på det, erkender, at vi ikke har styr på det, og giver tøjlerne til Gud. Siger, jeg tilhører dig. Du bestemmer. Hvad vil du, jeg skal gøre? Nå. Og så kommer der det der vers. Også ret fantastisk. Nu er skammen væk. Nu er skylden betalt. Skam og skyld var vi inde på i en sang også der før sommerferien. Skam er jo mere den der dybgående indre følelse af at være forkert, eller utilstrækkelig, eller uværdig. Det handler om, hvem du er, hvor skyld mere handler om, hvad du har gjort. Og begge dele kan jo påvirke os, og påvirke os generelt jo. Jeg har gjort noget dårligt, jeg er dårlig. Og det den her sang siger er jo bare, uanset om det er det ene eller det andet, så har han båret det. Skylden har han betalt, og skammen har han dækket. Så jeg kan stå her i din kærlighed. Kun kærlighed. Ikke følelsen af at være forkert. Ikke følelsen af ikke at være tilstrækkelig. Men følelsen af at være accepteret. Nå, jeg har meget, jeg vil sige, så må hellere lade være med at gå alt for meget i dybden. Nu kommer der lige tre kritiske punkter. Okay? Og det betyder ikke, at nu kan I aldrig synge den her sang mere, men det betyder bare, at reflektere lidt over, hvad det er, I faktisk synger. Se, den her, vi ophøjer dig over alle, lad dit nærvær komme her. Det er jo noget vrøvl. Hans nærvær kan ikke være her mere, end den er lige nu. Du er, hvis du er kristen, et tempel for Helligånden. Et tempel for Helligånden. Det vil sige, at Helligånden bor i dig. Så nej, du kan ikke sige mere Helligånd og alt, hvad vi ellers kan finde på at bede og synge. Det vi mener med det her, håber jeg, det I skal mene med det her, det er, Gud, lad mig være opmærksom på det. Giv mig fokus på, at du faktisk bor i mig. Fordi det er det, det handler om. Det handler ikke om, at han kommer mere og er hos os lige pludselig, når du får gåsehuden, eller når der lige var i stedet i en sang. Det er ikke fordi, jeg så valgte Gud at sige, når nu vil jeg gøre noget ved den person. Men du opdager det. Du oplever det. Og det kan han godt nogle gange gøre sådan suveræn, tror jeg, men det handler rigtig meget om vores eget fokus på det. Gør jeg mig selv modtagelig for det? Inviterer jeg og siger, mød mig lige her, Gud. Så det var sådan lige den ene. Så er der den der, du fortjener al vores pris. Nå, hvor har du været en god dreng, du kan få en slikkepind. Altså, det er en dårlig oversættelse af noget, der måske allerede var lidt dårligt på engelsk. You deserve all the praise. Nej, han er værdig al vores pris. Om han så aldrig havde gjort noget, så var han værdig al vores pris. Det er ikke, fordi han har gjort sig fortjent til det. Jo, det kan du selvfølgelig sige, hvis han, i og med at han bare er Gud, så har han gjort sig fortjent til det. Men, ja, okay. Jeg vil hellere have haft, at den hed, du er værdig, eller du er værdig al vores pris, end du fortjener det. Men derfor kan man jo godt synge det, ikke? Nå, den tredje ting her. Dit navn, your name, your name, your name. Det har vi godt nok mange sange, hvor vi synger til det her navn. Og vi synger, helligt er dit navn. Og hellighed betyder jo noget, som er blevet sat til side, eller skåret af, eller afsondret, for at kunne være noget specielt, for at kunne have et bestemt formål, fordi det er noget helt specielt. Helligt, afsondret, adskilt, fuldkomment kunne være et andet ord, eller perfekt er et godt ord for det. Der står sådan her i salme 111, undskyld, vers 9, der står der, hans navn er helligt og frygtindgydende. Hans navn er frygtindgydende. Så det er noget af det, der ligger i det her med at være hellig. Og derfor er det også paradoksalt i en af de der gamle Darlene Tjek-sange, hvor vi synger, hellig, 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 jeg ønsker at se dig. Altså, det er jo modsætninger. Altså, hvis man virkelig tænker over, at man synger, så bliver man revet rundt i manesien fra at stå og sige, du er fuldkommen, og du er utilnærmelig til at sige, jeg vil gerne helt tæt på dig. Og det er jo rigtigt nok, men der er godt nok mange mellemled i ens tanker, hvis man sådan virkelig skulle tænke over, hvad det er, man synger. Men her, der synger vi om den her frygtindgydende, hellige, afsondrede til Gud osv. Det giver ikke så meget mening for en almindelig dansker. Men i Nærøsten på det her tidspunkt giver det super meget mening. Fordi der er navnet det samme som personen. Navnet er personen. Guds navn er lige med Guds væsen, Guds tilstedeværelse, hans herlighed. Det er, navnet er en personificeret manifestering af Gud. Derfor så kan der stå sådan noget underligt noget her i 5. Mosebog. Nej, I skal søge til det sted, Herren jeres Gud udvælger blandt alle jeres stammer, til at sætte sit navn på, så det kan bo der. Altså, så navnet kan bo der. Så I kan se, der er et helt overlap imellem navn og personen her. Så når Bibelen taler om at påkalde Herrens navn, så handler det om at møde Jesus. Møde ham, møde Gud. Andet bud siger, du må ikke vanære Guds navn. Hvad? Nej, du må ikke vanære Gud. Der er lighedstegn imellem de to ting. Filipperbrevet siger, at Jesus har fået navnet over alle navne. Vi beder i Jesu navn tit, ikke? Men det er jo ikke sådan en trylleformular. Det er ikke ordene i Jesu navn, der gør nogen som helst forskel. Det er bevidstheden om, at jeg handler på Jesu vegne. At jeg er her nu som stedfortrædende for ham. Det er derfor, jeg siger i Jesu navn. Jeg gør det som om, hvis Jesus havde stået her. Så når vi synger om navnet i en dansk kultur, eller de fleste af vores kulturer her, så vil jeg våge påstå, at det er distancerende. At det på en eller anden måde bliver fremmedgørende. Specielt hvis du ikke er vant til den jargon. Altså hvis du bare kommer ind fra gaden og begynder at synge til et eller andet navn. Men jeg tror faktisk også for os andre. Altså det er jo ikke sådan, at jeg siger til min kone, dit navn er bare så smukt, Yvonne. Jeg elsker dit navn. Dit navn, det er bare perfekt. Men kan I fornemme det? Men det er jo det, vi står og gør til Gud her på en eller anden måde. Og i den kontekst, Bibelen er skrevet, der giver det super god mening, fordi der er de to ting en. Men det er ikke i vores hoveder. Og på en eller anden måde, så er det Jesus, vi synger til. Det er Jesus, der er hellig. Det er Jesus, der er den største. Det er Jesus, der er over alle. Kan I se, hvor jeg vil hen med det? Og det betyder ikke, at nu skal vi skifte alle de her sange ud, men prøv i dig selv at pas på, at det ikke bliver sådan noget distancerende, men at det faktisk bliver Jesus, du synger til. Jesus, du synger om. Og ikke sådan et eller andet underligt navn. Nå, nu skal vi i gang med, hvad det virkelig handler om. Begge sange her. Begge sange tager udgangspunkt i Åbenbaringsbogen, kapitel 5. Og der står sådan her. Det er et indblik i himlen, hvor Johannes han ser, de sang en ny sang. Du er værdig, det var det der lammet, til at få bogen og bryde den sejl, for du blev slagtet, og du købte med dit blod mennesker til Gud af alle stammer og tungemål, folk og folkeslag, og gjorde dem til kongeligt folk og til præster for vor Gud, og de skal være konger på jorden. Og jeg hørte røsten af mange engle i kreds om tronen, og de levende væsener og de ældste, 10.000, 10.000'er og 1.000, 1.000'er i tallet, og de sagde med høj røst osv. osv. Ære, lov og pris. Så sangene inviterer os ind i Johannes åbenbaring i det indblik Johannes fik af, hvad foregår der i himlen? Og inviterer os på en eller anden måde ind i det, der står 1000 generations. Alle dem, der er gået forud for os. Og også alle dem, der kommer efter os, skal synge sammen på et eller andet tidspunkt her. Og det er det, vi er i gang med at joine. Og så synger vi om navnet over hvert et navn. Vi synger til kongernes konge. Vi synger om troner og myndigheder, magter og positioner. Hvad er det nu lige det for noget, det her? Så nu går vi lige lidt i dybden her med noget, vi normalt måske ikke prædiker så meget om. Så nu får I sådan lige et crashkursus i Bibelens verdensbillede på det her område. Er I med på det? Fordi det her handler ikke bare om, at Jesus han er større end alle andre mennesker, og større end jordiske konger osv. Der er gang i et åndeligt showdown her, som på en eller anden måde er åndelig krig også. Og Bibelen hinter til det, det er ikke altid super tydeligt, men der er en større åndelig verden end bare lige Gud og Satan og nogle engle og nogle dæmoner. Der er andre ting på spil, som er en usynlig verden, men ikke desto mindre en virkelig verden. Når man sådan kigger hele Bibelen igennem, så virker det som om, at Gud han har lavet et guddommeligt råd. Ligesom han har skabt en menneskefamilie, har en åndefamilie. Han har nogle åndelige væsener, som han regerer sammen med. Og i Bibelen så har de mange forskellige udtryk og positioner, og tilsyneladende så hersker de sammen med Gud. Vi har sådan nogle hints af det i salme 82 og i salme 89, i Jobfå og i 1. kongebog 22. Og de kaldes gudsønderne. Eller også kaldes de den himmelske hær. Eller også kaldes de nogle steder gudeforsamlingen. Og det er der mange, der ikke lige prædiker om, fordi hvad nu det? Er der nu mange guder? Tja, hvis ikke du må have andre guder end mig, så er der i hvert fald mange, der bliver kaldt guder. Og også de her gudsønder. Og det virker til, at efter Babelstårnet, som er jo den der historie, hvor mennesker forsøger at bygge sig op til Gud, og Gud han stiger ned og spreder alle folkeslagene. Hele kapitlet før, der er der fortalt om de folkeslag. Der er nævnt 70 folkeslag, som er Noas efterkommere. Og det virker som om, at hver af de der nationer, for efter Babelstårnet tildelt en af de her gudsønner, som regerer på Guds vegne. 5. Mosebog 32 siger, at Gud han fordeler det efter tallet på gudsønnerne. Så hver nation har på en eller anden måde fået den her åndelige hersker over sig. Og det, der så sker, det er, at de også bliver korrupte. De skal egentlig regere på Guds vegne, men de bliver også korrupte. Det går også galt for nogle af dem. Og i salme 82, så stiller Gud sig op og fælder dom over de her guder. Og siger, I har fået det her, men nu skal I kastes ned og så videre. Så der bliver sådan indledt en eller anden kamp der i salme 82. Det er også det, der hentydes til i Daniels bog, når der står om fyrsten over Perseriet og fyrsten over Makedonien. Og hvad er det lige, der foregår? Det er den her åndelige verden, der på en eller anden måde er i spil her. Og da Jesus han kommer, der er en af, nej, vi skal måske lige have, bare lige så I ser, at det ikke er noget, jeg finder på alt det her, ikke? Kolossenserbrevet 1 siger det sådan her. Alt i himlen og på jorden blev til og eksisterer ved hans medvirken og for hans skyld, både det synlige og det usynlige, inklusive alt, som har magt og autoritet i den åndelige verden. Så alt det her er skabt af Gud. Efeserbrevet 1:21 siger, Kristus er nu herre over alle myndigheder, autoriteter, magter over herskere. Ja, over enhver autoritet i denne verden, såvel som i den kommende. I Efeserbrevet 6 står der, den kamp vi står i er jo ikke mod mennesker, men imod åndelige magter, autoriteter og herskere i denne mørke verden, mod en hær af onde ånder i himmelrummet. Det er der kampen i virkeligheden kæmpes. Der foregår noget på et plan, vi ikke kan se. Og så siger Efeserbrevet 3, gennem effektueringen af denne plan, altså Guds plan, er menigheden i stand til at demonstrere de mange facetter af Guds fantastiske visdom over for de himmelske magter og autoriteter. Så Jesus kommer og besejrer alle de her magter og myndigheder. Kolossenserbrevet siger, at han fører dem i triumftog. Han afvæbnede magterne og myndighederne. Og kirken er nu i gang med at gentage landet, eller landene og nationerne. Det, der skete i forbindelse med Babelstårnet, er jo, at Gud han fordelte de her til de her åndelige magter, og så lavede han sit eget folk. Han tog Abraham fra et af folkene og lavede sit eget folk, som blev til Israel. Og igennem Israel skulle resten af verden så frelses. Det er så det, vi er i gang med lige nu. Jesus er allerede død. Han har afvæbnet dem. Og hvad sker der så? Så siger han, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor ud og gør alle folkeslag. Kan I se det? Nu er han i gang med at genvinde alt det, som var blevet korrupt. Det er derfor, pinsedagen siger, at der var samlet mennesker fra alle folkeslag under himlen. Fordi det er det omvendt Babel. Babel, der kunne de ikke længere forstå hinanden. På pinsedagen kunne de pludselig forstå hinanden. Og apostlenes gerning er underligt specifik i at skyde stednavne ud hele tiden. Altså hele tiden så står der, nu kom de til den by og den egen. Fordi de er i gang med at kommunikere. Vi er i gang med at genvinde verden. Grunden til, at Paulus gerne vil til Spanien. Det er fordi Spanien hedder Tarsis i det gamle testamente. Tarsis i den liste fra 1. Mosebog 10 er det land, der ligger længst væk. Det er verdens ende. Så derfor vil han derhen, fordi når derhen, så er vi færdige. Tænkte han. Ikke? Så der ligger bag alt, hvad vi sådan ikke lige tænker over, når vi læser, så ligger der en kæmpe plan fra Gud om at genvinde hele den her verden. Og det er Jesus død på korset selvfølgelig, som på en eller anden måde er omdrejningspunktet for det, og nu skal vi så som kirke være med til at demonstrere det her over for den verden, vi er i. Så at proklamere den her sejr. Det følte også derfor, at der blev sendt 70 disciple ud på et tidspunkt. Fordi der er 70 nationer. Altså, der er mange af de der små hints, både evangelierne og resten af det nye testamente. Så derfor, når vi synger det her i himlen, når der synges det her i himlen, og vi synger det hernede, vi ophøjer dig over alle, navnet over hvert et navn. Når vi synger til kongernes konger, og highest og greatest above them all osv., så er det åndelig krigsførsel, vi er i gang med. Så står vi ikke bare og synger et eller andet. Vi fortæller den åndelige verden, hvem der er størst. Og du fortæller, hvem der er størst i dit liv. Og det er selvfølgelig også over alle dine problemer. Han er også større end alle dine problemer og alle dine små jordiske ting. Men der er en større ting i gang også. Når vi gør det sammen som kirke, så kobler vi os på noget, der sker i himlen. Hvor der bliver sunget om Jesus sejr. Og hvordan han er i gang med at genoprette den her verden. Ja, jeg tror, vi skal bruge 5 minutter ved bordene lige og snakke om, hvad I tænker om det. Og så synger vi det her igen bagefter med noget mere power på måske.